koklo.
Vai spēlējot kokli var uzberst tulznu? Ar šādu jautājumu uz Jāzepa Mediņa Rīgas pirmo mūzikas skolu pie koklētājas Andas Englītes un viņas audzēknes Jasmīnas dosies Jēkabs.
Vai kokli tiešām ir tā kā latviešu tautas instruments, vai tas nav no kādas citas valsts cēlies?
Ļoti, ļoti daudzus gadsimtus atpakaļ tā koklīte pašos sākumiņos bija maziņa. Nu, pat bija arī tādas piecstīgu koklītes. Un tad no tās koklis ir izveidojies šāds liels koncerta instruments. Līdzīgi instrumenti, kā mums Latvijā koklītes ir bijuši gauņiem, lietuviešiem, somiem, krieviem un lībiešiem. Jā, bet kokli ir nosaukuma kokli tikai mums. Citreiz, godīgi sakot, kokli sauc par latviešu arfu. Un vēl kādreiz sauc par galda arfu.
Cik ir koklē stīgu?
O, nu te varētu ātri raciņām čik izskaitīt. Šai koklītei ir 34 stīgas.
Jā, 34.
Jā, bet ir atšķirīgs stīgu skaits, jo instruments ir ļoti jauns un kokli attīstās. Un pati pirmā koncerta kokla, kas tika uzradīta, bija tikai pagājušajā gadsimtā. Tas ir ļoti, ļoti tuvu. Nu, tā kā mums ir kādi 74 gadi pirmai koncerta koklai tikai. Ja salīdzinu klavierēm un vijoli un flauti vai dieniņu. Tā kā koklīte ir ļoti jauna un nemitīgi attīstās. Arī stīgu skaits vislaik palielinās.
Cik veidu koklēm ir?
Ja tu domā koncertu koklis, tad es teiktu tā, ir šī koncertu kokli, nu pat jau tikai un vienīgi viens veids, un tad ir basa kokli. Kas ir tikai ar šādām pītām stīgām? Jā, tur nav neviena gludā stīga, visas ir appītas ar to drātīti un ļoti zemas skaņas, nu tā kā kontrabas. Spēj iedomāties?
Jā.
Tās gan koncerta basa kokli.
Viņam ir viena forma, visām koklēm aptuveni tādu līdzīgu, vai viņiem tu kādu apaļu vai kvadrātaini tāds arī ir.
Nu šai koncertu koklē ir jā viens veids. Etnogrāfiskajām koklītēm tām gan tu esi noteikti redzējis dažādus veidus ar lielāku spārnu, mazāku spārnu, vai ne? Bet koncertu koklītes ir viena veida. Viņas gan tagad kļūst dažādās krāsās. Ir gaišas, nu jau ir melnas, ir bijušas zaļas.
Pie man sastīt baigi okas un man slīd stīgs, es nevaru jau paspēlēt, viņi neskan jau, es nevaru viņu tā paraudu baigi.
Pirksti slīd nost, jā. Nu, redzi, vienmēr blakus jātur salveti, tā ir viena lieta, vai ne? Mēs noslaukam paši rokas, mums ir ļoti izdevīgi aiziet arī nomazgāt rokas. Bet pats galvenais, tad, kad tu beidz spēlēt, ja tevis vīduši un vienmēr jau bija šķītiņi tā kā iesvīstu, ka tu čakli strādā, ir jānotīra katra stīdziņa rūpīgi, atsevišķi ar salvetī. Vai lupatiņu. Galvenais nevajag ņemt spilšu papīru vai tādu tā kā švammi, ar ko mēs trauksmas gājam, ja tādu nedrīkst. Ko tik mūsdienās vispār nevar taisīt tev uz koklis? Viss kaut ko var darīt. Jā, visā. Šitā arī vēl gribas te parādīšu. Šitā var, ka durvi var vaļā ar nāvi šitā. Bet man šermuļiet pa kauliem. Jums neiet šermuļiet?
Nē, nekad. Man pirkstu bišķi minimāli.
Tad tur caurums paliek. Man kādreiz jaunībā caurums sanāca no šitādas vilkšanas pa stīgu. Mhm. Vaņem tādas gabaliņu, redzi? Šī jāvar.
viņiem ir kaut kāds speciāls koks. Nu, kā tais kokli?
Jā. Te ir apakšējā deka, kurā arī visādi skaņas var izvilināt. Tad ir rāmis instrumentam.
Tā kā klavierēm.
Jā, tā kā tāda kaste beigās izveidojas, vai ne? Un to veido no kļavas koka. Jā, bet augšējo to te deku, kas ir virspusītē, to gan veido no eglas. Tādas īpašas eglas. Tu zināji? No ļoti, ļoti, ļoti skanīgas tādas, ko tais arī Steinway
klavieres. Var arī šitā.
Un tā arī var darīt. Knipus arī var sist pa koku.
Jā.
Jā, var. Vai, tikai visu, ko darot, ir jāmīl instruments, tā, lai mēs viņam pāri nenodaram. Jā? Labi?
Vispār, kāpēc domāti slēdzīši un kāpēc viņam tas krāsainais aplikts?
Aha, tu jau zini, ka tie ir slēdzīši.
Jā.
Nu, tad, ja mēs pieņemam, ka koklēs stīgas ir kā baltie taustiņi klavierēm, tad mēs šos te slēdzīšus, kā tu nosauc, mēs varētu pieņemt kā melnie taustiņi klavierēm. Ar šo slēdžu palīdzību mēs mainām skaņas augstumu. Nu, ja tu tagad paklausītos, es tev nodemonstrētu. Ko tu teiktu?
Labi.
Labi? Nu, redz, pasties, tas būs do.
Jā.
Un tagad es nolaidīšu guļus slēdzīti. O, dabūju kā do bemolu. Vai ne? Vai vēl savādāk sakot si. Un paskaties, es varu arī paaugstināt to skaņu. Redzi?
Re.
Un tad ir do diezis jau. Jā, es dabūnu ar slēdzīšu palīdzību, var dabūt melnos taustiņus, tie, kas ir uz klavierēm. Pretējā gadījumā šeit ir tikai baltie taustiņi. Visa kokla ir vien balta taustiņa. O, tā labi sanāk. Jā. Un šis ir klusinātājs. Tagad mēs taisīsim klusu.
A, jau uzspiešu un apstājas.
Jā, tieši tā. Nospēlē, kaut ko āti vajag. Un vispār var arī spēlēt ar nospiestu klusinātāju.
Un tad kāpēc ņem tās krāsas?
Tās krāsas? Nu redzat, kad ātri vajag spēlējot, ieslēgt, nomainīt šo te skaņas augstumu, tad lai zinu, pie kuras lēdīšu pieķerties. Un tad visi sarkanie mums ir do, un visi dzeltenie ir fā. Nu, un tad jau tur apkārt, tad ātrāk var atrast. Vai kāds zina, kas tas tas ir? Jā, Jasmīna.
Tā ir plektra, un bija jautājums.
Plektras, Jasmīnīt.
Nu jā, viņam ir tieši speciāla āda, no kā to plektru tais.
Ai, zini kā, sākumā jau bija tā, ka mēs gribējām no dabīgās ādas, bet tagad jau viss ir galvenais, lai skaisti skan, lai tā skan, kā tas izpildītājs vēlas. Jā, jo šī ir dabīga āda. Jā, bet senos laikos, kad es sāku spēlēt, tad mēs tos plektrus taisījām no vectēvu jostām, no kurpju zolēm. Griezām ārā gabaliņus, bet tā viss ir savādāk.
Vai, ja spēlē ilgi kokli, tad var sākt sāpēs pirksti?
Jā, tas nu ir pilnīgi taisnība. It sevišķi, ja daudz un aktīvi pēkšņi sāk spēlēt, un tā, nu nezinu, pusstundu no vietas un vienā paņēmienā tur kaut ko spēlēju. Jā, ļoti, ļoti aktīvi. Nu, tad man ir bijis, un daudziem tā ir bijis, gan Jasmīnītei, kad ir pilnīgi tūznes uzspēlēt. Jā. Bet, ja spēlē visu laiku regulāri un ar prātu, tad nesāp pirksti. Vai ne, Jasmīnītei?
Jā. Kas tas tāds?
To koklētāju sauc par skaņojumu atslēgu. Mēs to liekam uz tāpiņas un mēģinām mainīt skaņai stīgai augstumu. Jā, ja viņa ir bišķiņ piekusus un pa zemu, tad mēs viņu pavalkam garāku, vairāk nospriegojam un dabonam īsti augstumu augšā. Katru reizi, lai uzskaņotu kokli, sanāk vismaz 34 reizes viņu uzlikt un noņemt, un tas prasa diezgan lielu laiku, lai uzskaņotu kokli.
Ir arī līdzīga veida kā skrūvgriežņiem.
Tā ir pilnīgi taisnība, jo tad, kad mazākiem bērniem mājās nav šādas atslēgas, bet viņiem ir tēti, kuriem ir instrumentu lādīte. Un tad viņi vienmēr piemeklē savus atslēdziņus, viņi tās sauc par muciņām. Tāda izmēra muciņa, un viņš mājās varot uzskaņot. Tikai ļoti bieži tajā brīdī kustība ir par strauju bijusi un stīga ir pārplīsusi.
Paldies par koncertu koklas demonstrēšanu sakām Jasmīnai un viņas skolotājai Andai Eglītei. Jāzepa Mediņa Rīgas pirmajā mūzikas skolā koklu iepazina Jēkabs.